Zamislimo Božju zapovest u današnji dan. Sad neko hoće da bude hrišćanin, neće da oprašta uvred. Kako taj onda može da prihvati Hrista koji je raspet na krstu i koji kaže oče oprosti im, ne znaju šta čine. A svako ko čini nasilje nad bližnjim svojim zaista ne zna šta čini. Jer kad bi znao šta čini i kakva je kazna stoja, a s druge strane kakva je rugoba njegovog lika kada čini nasilje, nikad to ne bi činio. Kad bi znao šta gubi čineći nasilje, eto, Gospod je samo u ime svih nas rekao tu divnu istinu, oprosti im, ne znaju šta čini.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050
i 233-182
ili
e-mailom
svgora@cg.ju i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, na početku smo još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika, a vaš i naš gost večeras je iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. Oče Luka, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog pomogao i bolje vas našao.
Kako će naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna u utorak proslaviti praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, ja predlažem da večerašnje izdanje emisije počnemo pričom o ovom prazniku.
Pa možemo da počnemo pričom o Vavedenju Majke Božije, to jest o uvođenju njenom u hram. Divno je to što u pravoslavnoj crkvi postoji praznici koji su sama i sušta radost. Dakle, ne samo praznici koji su i dogmatski i bitino vezani za našu vjeru, kao što su recimo Veliki petak, Vaskrsenje, Vaznesenje, već i ovi koji su praktično samo izraz radosti zbog jednog događaja koji se dogodio, a koji nema toliko bitan i fundamentalan značaj za opštu priču Evanđelja. Normalno, sve što je iz života Majke Božije divno je i prelijepo i dostojno i hvaljenja i slave i njeno rođenje i blagovijesti, normalno i njeno uspenje koje slavimo, ali divna je ova stvar da postoji ovaj praznik kada se ona uvodi u hram Božiji i jednostavno pokazuje radost crkve zbog toga što je to ona ulazi u tu svetinju na cvetinjama u koju niko nije mogao da uđe osim prvosveštenik, i to jednom godišnje, kako se kaže još u Starom Zavjetu. Međutim, prvosveštenik Zaharija uvodi nju, prepoznavši u njoj to obitalište slave Božije, nju uvodi u svetinju na cvetinjama, iza te unutarnje zavese, i onda crkva pjeva taj divni tropar i kondak. Na kondak bi u prevodu kondak ovoga praznika glasio, koliko ovako sad mogu na brzinu, prečisti hram spasov, mnogocijena ložnica djeva, sveštena riznica slave Božije, danas se uvodi u dom gospodnji sa sobom sa uvodeći blagodat. I njoj u duhu božanstvenom pjevaju anđeli Božiji, ovo je smestilište nebeskoga. I eto, vidimo, ta radost se izražava u ovoj pohvalnoj pjesmi, ovome kondaku. Dakle, čista radost, ništa drugo, što je to tako crkva učestvuje u tom njenom ulasku u hram. Ona je tad bila dijete kada je uvedena u hram, uveli su je Joakim i Jana, i to uvedenje ili vavedenje postaje jedan od njenih praznika koji evo nas čeka u prazniku Božićnjeg posta. Dakle, ona ulazi u hram, ulazi iza zavese da bi pokazala da će ona koja će roditi Spasitelja, da je ona dostojna te slave Božije i dostojna ulaska tamo gdje anđeli obitavaju i gdje ljudima, osim prvosvešteniku, i to jednom godišnje, nije mjesto, a njoj i kao ženskom biću, iako je tad bila jako mala kao djevojčica, eto, njoj je Bog odredio to mjesto u svetinji nad svetinjama.
Eto, poštovani slušalci, nakon ovog uvodnog dijela emisije u kome je vaš i naš gost jeromonah Luka, iguman Cetinskog manastira, govorio o prazniku vavedenja Presvete Bogorodice, za vas jedan zajednički poziv iz studija Radio Svetigore da svoje pitanja našem gostu postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. Oče Luka, u toku je Božićni post, stiglo je više pitanja naših slušalaca vezanih za ovu temu, pa recite nam nešto o Božićnom postu, o postu uopšte.
Pa svaki post je priprema za neki praznik, ovaj post je priprema za praznik rođenja Hristovoga. Pripremamo se 40 dana, nešto slično kao i za Vaskrsenje Gospodnje. Pripremamo se prije svega postom, pokajanjem i molitvom, da bismo očistili sebe. Ovi, da kažemo tako, dugodnevni postovi u pravoslavnoj crkvi su neka vrsta preispitivanja sebe samih. Dakle, da pogledamo kako to stojimo pred Gospodom. Nije u pitanju samo da se ne jede ili da se jede samo ta postna hrana, već čitav taj jedan, da kažemo tako, postni duh da zavlada našim životom, kao što je za Vaskršnji post se kaže da je to postno proljeće. Ovo bi bilo neko posno iščekivanje ovih božićnih radosti, ne u smislu radosti kako to obično na zapadu smatraju te božićne radosti, već u dočekivanju rođenja najtoplijeg srca roda ljudskoga koje je prije 2000 godina pokucalo u Vitlejemskoj pećini, zakucalo i pokucalo na vrata i srdaca naših. I mi se pripremamo za ovaj post. On nije strog kao post, spada u te blaže postove, dakle, tokom njega dozvoljena je povremeno i riba i tako, post je jednim dijelom i na ulju. Kažem, prije svega važno je da se mi pripremimo za taj dolazak, silazak Gospodnji među nas, da bismo ga što bolje i prisnije primili u naša srca.
Evo pitanja našeg slušalca, da li hrišćani imaju realno shvatanje života i da li su hrišćani realni ljudi koji na takav način i gledaju na život?
Odgovorit ću na ovo jednom monaškom rečenicom iz usta našeg mitropolita koji je to rekao za monahe. Monah je, recimo da kažemo, neka slika hrišćanina u jednom smislu kakav hrišćanin treba da bude, ono što se tiče nekog svecelog predavanja sebe Gospodu. Jedno mitropolit kaže, monah je najrealnije biće, realna mu zemlja, realno mu nebo. A znači, ne živi u bajci ni o jednom ni o drugom, pa tako i za hrišćanina. Nama je nebo kao hrišćanima vrlo realna stvar, a također i zemlja ne treba da bude išta u čemu ćemo mi nalaziti nekakvo ispunjenje. Dakle, ono što je zemaljsko, to se ispoštuje, a normalno hranimo se nebom.
Sljedeće pitanje je, da li smrt ima vlast nad ljubavlju, postavio je naš slušalac iz Podgorice.
Nema.
Evo pitanja našeg slušalca iz Slovenije, kojem se zahvaljujemo na pismu i pozivamo ga da i dalje prati ove naše emisije. On kaže, i sam je Isus rekao da dan njegovog drugog dolaska niko ne zna osim Oca, ali je dao znake koji će prethoditi njegovom drugom dolasku. Rekao je da će biti znakova na suncu, mjesecu, zvijezdama, da će narasti vode, bit će znakova na ljudima, nestaće ljubavi među njima, širi će se nasilje i tako dalje, prethodit će mu dolazak Antihrista sa raznim svojim varljivim znacima. Pita da li će to biti posljednji znak drugog Hristovog dolaska i šta će se dogoditi prilikom drugog dolaska Hristovog.
Pa prilikom drugog dolaska dogodit će se carstvo nebesko, to nema šta drugo, to je kraj zemaljske istorije i početak novoga eona, eona koji nema kraja, ima svoj početak, a nema kraja. A što se tiče ovog, ovaj slušalac iz Slovenije pobroje zaista sve ove, da tako kažemo, pokazatelje koji u Svetom pismu govore da će da budu prije tog drugog dolaska Hristovog, s tim što evo kako i oci kažu, ono što će biti zaista konačno, a to je ta hladnoća srca i hladnoća u vjeri koja će zavladati praktično čitavim čovječanstvom. I sam Gospod je rekao, Sin Božji kada dođe drugi put, hoće li naći vjeru na zemlji. Dakle, ne govori se o stradanjima, ne govori se o Antihristu, sve će to sigurno biti provjera vjere. Međutim, ovo, dakle, najskupocenije u nama, dakle, da li je ta naša vjera prava vjera, da li je ona ognjena vjera, ili je to neko mlako i razvodnjeno vjerovanje, kakvo na danas, na žalost, počinje da biva u savremenom svijetu. Eto, to je i za nas pitanje. Dakle, uopšteno rečeno, strašni sud Gospodnji dolazi onog trenutka kad čovjek izađe pred Gospoda. E sad, svi izlazimo pojedinačno, a bit će i kada to bude zajedno. Tako da, ne treba mnogo o tome, ako ti apokaliptični događaj, oni se sami svojim dešavanjem, oni se obznanjuju. I sad, malo može da bude i opasno ako čovjek stalno živi u tome, da li se, ne znam, otvorio sedmi pečat. Da li je sve važno osim toga kako ja stojim pred Bogom i kakva je moja vjera, da li je to ona vjera o kojoj Gospod govori da neće prepoznati takvu vjeru. Dakle, možda Gospod će misliti da sam ja potpuno bez vjere kada dođe. Dakle, to treba gledati, a ne mnogo o tom da li se pojavljuju nekakvi znaci. Jer znaci i dolaze, i što kaže isto u Svetom pismu, kaže Sveti apostol Jovan Bogoslov u svojim poslanicama, da su mnogi antihristi, mislim, znači neće biti samo jedan, to sve su pripreme za to jedno sveopšte carstvo kojem će knez Tame gospodariti 3,5 godine, ali dotle može da bude još mnogo tih antihrista, ne znamo zaista, i dobro je što ne znamo kada će doći kraj istorije. I zato je to, treba da se pobrinemo da naše duše čekaju Gospoda, a ne da čekaju ta zadnja vremena.
Evo još jednog pitanja našeg slušalca iz Slovenije. U drugoj poslanici Svetog apostola Pavla stoji šta ima Božji hram sa idolima, a u Starom zavjetu čitamo da je idolopoklonstvo korijen i početak svakog zla. Da li je ono uzrok i diobi crkve na istočno i zapadno?
Pa ne bih tako rekao. Ima pominjanje idola u Starom, u Novom zavjetu. Ja vidim ovog našeg slušalca malo buni to zašto se uopšte oni pominju kada su oni, da kažemo, stvar Starog zavjeta. Samo različiti su idoli. Idoli ne moraju da budu ovi kumiri, drveni, kameni i tako dalje. U krajem slučaju, Sveti Jovan Bogoslov u svom nekom zaista nebeskom ushođenju u jedna od svojih poslanica završava tu svoju poslanicu: dječice, sačuvajte sebe od idola. Očigledno nije mislio na te, da kažem, rukom pravljenje idole, već na te neke ideje koje mogu da ovladaju čovjekom. Kada se, recimo, slava Božja pretvori u, dakle, to jedno, na neki način ide u služenje. Najveći idol koji može da postoji, to je sopstveno ja, kome se toliko idolo služi da čovjek možda toga nije ni svjestan. Tek kad mu drugi malo kažu, slušaj, da si nisi ti malo prevario, služiš li ti Hristu ili zamišljaš svoju glavu na Hristovom ramenu, onda se ljudi malo prenu. Ali to je idol kome se najslađe služi, koga se rijetko bilo ko od nas odriče, ovako odričemo se ovih ostalih i govorimo kako bismo i postradali za Hrista. A kada nam se predloži da ne da postradamo, nego da se samo malo potrudimo oko tog glavnog idola, da njemu malo uskratimo boravak u nama, onda se svi malo, eto tako, izgovaramo, ja prvi sigurno, i ovim i onim, i eto, taj idol ostaje, a svi ostali odlaze, a on ih sve zamenjuje.
Slušalac pita, možete li nam reći nešto više o svetosti kao mjeri ljudskog dostojanstva, odnosno da li je svetost rezervisana u crkvi samo za one koji se, da tako kažem, više i strožije podvizavaju, ili je to mogućnost otvorena i pristupačna svim istinitim hrišćanima s obzirom na sveštenikov poziv na svetoj liturgiji koji glasi svetinje svetima?
Pa svetost jeste mjera ljudskog dostojanstva, ali moramo malo da sad i pripazimo se. Malo se i taj pojam svetosti u istoriji crkve, da kažem, proširio. Kada su bili rani hrišćani, vjera je smatrana, da kažemo tako, tim svetiteljstvom. Dakle, apostol Pavle piše svetima koji su u Efesu, svetima u Kolosi i tako dalje. Dakle, vjernost Bogu i imanje istinske vjere smatralo se svetošću. U srednjem vijeku episkopski čin nosio je titulu svetosti. I sveti Sava u svojoj žičkoj besedi kaže, govoreći vam iz ovoga svetiteljstva, misleći na svoj episkopski čin, službe koje se služe tokom godine svetim episkopima nazivaju se službe svetitelj. Poslije toga svetost postaje nešto, malo ima tu i zapadnog uticaja, nešto kao nedostižno, nešto kao sveti su gore na nebu, mi smo ovdje grešnici, što jeste tako. Jesmo mi grešnici i sveci jesu gore na nebu, ali kao ljudsko dostojanstvo, svetost jeste ono jedino što ima vrijednost. Dakle, ta mjera ljudskog dostojanstva. Dakle, to je ono čemu treba da stremimo, od čega ne treba da odustajemo. Ne sad da se misli, recimo, sad ću ja da postanem svetac, to je bajkovito i nezrelo, ali shvatite da nas je Gospod prizvao na svetost. I sjećam se davno mi neki moj profesor iz matematike rekao, ja sam kao dijete malo bio slab iz matematike, pa učio me neki učak profesor, pa mi kaže vidim ja tebi važno samo da ideš na dvojku, kaže, ali kaže, znaš, a on kaže da je on to primio od starih, kaže, ako si krenuo na vrh drveta pa si sebi odredio vrh drveta za cilj, kaže, nije sigurno ćeš tu stići, ali ako si sebi odredio za cilj mjesec, ti na vrh drveta sigurno stižeš. E pa tako i mi, da krenemo ovako sa tim idealom svetosti, a prije svega i u malim stvarima, znači ono gdje se hrišćanstvo ispituje na djelu, neko vas uvredi i sad vi tu odmah treba normalno da mu skočite u oči i da kažete gdje on mene hrišćanina da uvrijedi i tako dalje, tako da tu svetost zaista biva zaboravljena. E da bismo došli do te svetosti, pođimo prvo na te male korake, a ako sebi držimo svetost kao neku kategoriju, možda ne da kažem dostižnu, ali nešto čemu treba da stremimo, sigurno ćemo ove male stvari koje nam se dešavaju svaki dan u životu i da izvršimo i da time ne žalostimo Boga.
Prije nego što napravimo kraći predah uz muziku iz našeg studija, još jedan poziv za vas koji nas slušate da svoje pitanja vašem i našem gostu, jeromonahu Luki, igumanu Cetinskog manastira, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182.
Hallelujah, oh, Jesus, Lord,
Poštovani slušalci, nakon ove muzičke pauze mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. U večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, vaš i naš gost je jeromonah Luka, iguman Cetinskog manastira, a brojevi telefona na koje i dalje možete postavljati pitanja su 086 230 050, 086 233 182. Sljedeće pitanje za vas, oče Luka, da li u doživljavanju Boga i vjerovanju u njega ima razlike između jednog školovanog teologa i jednog teološki i uopšte neobrazovanog podvižnika u pustinji kod koga se može naći čistija vjera i da li u novije vrijeme ima napisanih knjiga na ovu temu?
Prije svega da kažem da između ova dva ne mora da bude razlike, dakle može jedan podvižnik u pustinji da bude i teološki obrazovan, isto kao što jedan školovani teolog može da se podvizava budući u gradu i tako. E sad, ovaj slušalac traži da li u doživljavanju Boga i vjerovanju njega ima razlike. Pa sad, ako u pitanju samo čista teologija i čisto podvižništvo, očigledno da razlike ima, razlika se zove iskustvo. Razlika se zove doživljaj u svemu tome. Dakle, još Sveti Jovan Lestičnik piše o tome da, on to malo onako simpatično kaže, onaj koji se bavi teologijom liči za čovjeka koji sedi za profesorskom katedrom, kaže onaj koji se kaje za svoje grijehe, on liči na nekog ko sjedi na đubrištu. Dakle, neko u kome nema nikakve sujete i na koga ovaj svijet zaista nema nikakvoga uticaja. E sad, ja ne bih ovo pitanje baš ovako postavio kada bi ga ja nekome postavio. Tu ima nekih malo teško objašnjivih stvari. Recimo, starac Josip Spile, od koga je tako malo češće pominjem, on je u tom svom bogosozrcanju i u objavljivanju toga sve što mu se desilo, vrlo često i sam priznao nemogućnost jezika da to iskaže. Svejedno što su u pitanju bile teološke i dogmatske stvari, ali baš naš mitropolit kaže da je u tom trenutku bio umjesto njega neki Sveti Vasilije Veliki, on bi umio to da kaže. A starac Josif baš kaže, eto, dogodilo se to, ali ne mogu tačno da kažem. Tako da taj opit doživljavanja živoga Boga i živoga čovjeka i njihove sinergije sa dejstva u jednom momentu može da se desi da ne može da bude iskazan riječima jednog pustinjaka. Neki teolog bi to možda dosta dobro iskazao, ali pitanje u tome da li on to može da doživi, jer ono, život u pustinji, taj podvig, to je kratko rečeno krv, znoj i suze. Dakle, tu nema odstupanja, nema, tu se svako spuštanje uma sa neba računa kao dezerterstvo. To je jedna zaista teška i naporna borba, naporni život. Ljudi misle da je pustinja nešto gdje može čovjek tako da se odmara i ugađa svome ja i strastima. Pustinja je zaista mjesto krvave bitke. I oci crkve su baš u pustinji ozarenjem sviše u toj napornoj borbi doneli božanske dogmate. Dakle, nisu oni doneti samo razmišljanjem, već zaista iskustvom i javljanjem Boga živoga. Evo recimo, jučer smo slavili svetog Grigorija Neokesarijskog, jednog divnog svetitelja sa početka hrišćanske historije, gdje on u jednom momentu i sam, ne znajući da li je jeres jedno novo učenje koje je prišlo crkvi, a koje je bilo jeres, molitvom se obraća Bogu da to riješi i Gospod šalje svetog Jovana Bogoslova koji mu bukvalno diktira božanske dogmate o tajni Svete Trojice. Eto, to recimo izučavanjem i čitanjem knjiga zaista ne može da se desi. Da bi se nekome javio neko od svetih i naučio ga božanskim dogmatima, očigledno da čovjek mora sve zemaljsko da prezre, da sebe smatra za ništa i onda tek za Boga postaje nešto i tom nešto Bog govori. S druge strane, opet nije loše da i ovi pustinjaci imaju malo teološkog znanja. jedan od najvećih teologa današnjice, skoro se upokojio, mislim da još nema godinu dana, otac Teoklit iz Dionisijata, jedan izuzetan čovjek, divni starac, koji je svoj podvig, svoju askezu spojio sa teološkim znanjem, tako da je postao neka vrsta mjerodavnog faktora u grčkoj teološkoj misli, naročito u toj čuvenoj raspravi sa velikim grčkim teologom Hristom Janarasom, gdje se pokazalo da zaista teologija može da bude kabinetska teologija, ali da je zaista potrebno da čovjek i čitavog sebe preda Gospodu prije no što se upusti u božanske dogmate. Dakle, starac Teoklit je bio i, što bismo danas rekli, školovan teološki i umio da razlikuje, u krajem slučaju da primeti kada nešto novo ulazi u pravoslavnu vjeru, nešto što nije predato od otaca, i umeo da to obrazloži jednim rječnikom koji je bio svima dostupan.
Zašto uopšte učestvujemo u raspravi o ekumenizmu i zašto smo 1964. godine ušli u Svjetski savez crkava, kad nam to nije potrebno ako želimo zadržati vertikalu o kojoj govore pravoslavni crkveni velikodostojnici?
Pa znate, ušli smo, što smo ušli? Ušli smo da bismo svjedočili o pravoj vjeri, jer bez tog našeg ulaska u tu raspravu o pravoj vjeri, očigledno smo bili smatrani kao nekakvi arheološki ostatak koji je tu, eto, i sam živi u prošlosti i evanđelje tretira kao stvar prošlih generacija. Zato je pravoslavlje ušlo i u teološke diskusije i prije svega u Svjetski savjet crkava. Koliko je to bilo dobro, pitanje je. To je bio jedan od načina svjedočenja pravoslavlja. Mnogi se pravoslavni hireji dan danas i mnogi su se čitavo vrijeme protivili tom ulasku pravoslavne crkve u Svjetski savjet crkava. S tim što moramo da kažemo da to nije nikakvo zajedničarenje u vjeri. To što ovi zapadni rade od svega toga, dakle, prave nekakav teatar tu, nekakvih takozvanih zajedničkih bogosluženja, nekakvih zajedničkih izjava i iskaza, to ipak nema dodirnih tačaka sa vjerom i sa doživljavanjem Boga. I s onim što je najvažnije, pravoslavna crkva Hristova je jedina crkva Hristova. Sve ostalo mi možemo zvati crkvama u pogledu organizacije, ali pravoslavna crkva je jedina crkva i ona je organizam Hristovom, tijelo Hristovo. Sve ostale takozvane crkve, a mi kažem zbog tih administrativnih nazivamo crkvama, nisu u pravoj vjeri i njima treba svjedočiti o pravoj vjeri. Pitanje je metoda, da li se to radi odbijanjem bilo kakvog kontakta, da li se radi svjedočenjem ovakvim putem, učestvovanjem u tom Svjetskom savjetu crkava, ili se to radi teološkim dijalozima ili opet nekim drugim metodama, to jeste pitanje.
S obzirom da smo mi pravoslavni novi izabrani narod Izrael, šta mislite, da li je moguće da bitka kod Armagedona koja treba da se desi ili je već počela bude na Kosovu polju, pita naš slušalac i želi da kažete nešto više o toj bitci?
To je već malo bajkovito da je Armagedon Kosovo. Istina, Armagedon možda zaista i nije mjesto, mada mjesto sa tim nazivom postoji u Palestini, zove se Harmegidon. I tu zaista, barem po tom biblijskom svjedočanstvu, treba da bude ta odsudna bitka. E sad, da li se radi o pravoj bitci, u onom kako mi danas mislimo, ili će to biti, Bog zna, neka bitka kompjuterima, ili to nama nije dato. Samo eto, činjenica da je sveta zemlja, Palestina, Jerusalim, Bitlejem, kao što su u suštini priča o Bogu na zemlji i njegovom boravku na zemlju, tako su odredile i cjelokupnu svjetsku istoriju od tada pa nadalje, tako da će se sigurno svi ključni događaji dešavati tamo. Za to ne treba čovjek da bude neki veliki prorok, eto, dovoljno malo da pročita Sveto pismo i da vidi šta se danas tamo dešava, da vidi da se za ovih 2000 godina hrišćanstva ništa nije promijenilo. Nije potreban nikakav novi svjetski poredak, tamo još uvijek stari svjetski poredak u kojem ovaj svijet hoće da praktično uništi hrišćanstvo, da potre Hrista iz istorije. Nekakav novi svjetski poredak će to sigurno raditi na drugi način i drugom mjerom, a u suštini će raditi isto, ali za sad je sve isto kao da ste živjeli u Hristovo vrijeme. To malo tehnike što se tu ubacilo u savremeni život zaista ne znači ništa. Ja sam imao sreću i Bogu blagodarim na tome da sam 2003. godine bio u Svetoj zemlji i zaista sam bio zapanjen koliko se tamo o Bogu priča, koliko sve tri religije koje su tamo dominantne pričaju o Bogu, sve se to na to stvori. Tamo recimo ova tehnokratska civilizacija koja vlada Evropom i Amerikom nema nikakvog naročitog uticaja, ali isto kao i u Hristovo vrijeme po trgovima se razgovara, znači recimo pođite do zida, plače, to treba vidjeti, treba vidjeti kako to izgleda, pođete recimo do Omarove džamije, treba vidjeti koji je taj odnos ljudi, recimo ta silna neprijateljstva među vjerama za koje praktično ova tehnokratska civilizacija će probati to da pretvori u neke druge odnose, jer sama po sebi ona hoće da istisne uopšte Boga iz ovoga svijeta i da ovaj svijet bude svijet bez Boga. Međutim, u Jerusalimu i u Palestini to je nemoguće. Time se tamo živi, gleda se na svaki odnos i sveštenog lica i ovih ostalih lica. Ja sam tamo imao slučajno neki razgovor sa nekim hođom u, sad je to džamija, to je mjesto gdje se Gospod vaznio na nebo, pa smo se poslije vidjeli u Jerusalimu, pa su ljudi se tamo čudili po ulicama kako se to, ja i hođa malte ne ljubimo tamo na ulici, jer smo se tako nešto to sprijateljili tamo. Ja mislim da je bio hođa tamo neki od njihovih, nisam baš mnogo verziran u te njihove činove, ali tako srdačan čovjek, fino nas je dočekao tamo, sve nam je dopustio, tako da eto nije bilo razloga da tu bude nekakve konfrontacije. Ali kažem, tamo se živi tim odnosom prema vjeri, živi se za Boga i za to svjedočenje Božije. Recimo ako neko od vas budimo su sreći Božji blagoslov da posjeti svetu zemlju, vidjet će da mu je potreban u stvari čitav život. Tu nema posjete, tu jednom uđete i praktično zauvijek negdje to ostane u vama. Toliko je tu nekih neobičnih ljudskih odnosa, u stvari možda i pravih, korenitih ljudskih odnosa, a koreniti zato što je Bog u njima i priča o Bogu je, da kažem, glavna tema svih tih odnosa.
Slušalac kaže, imam 40 godina i nikada sad se nisam ispovijedio i pita kako da smogne snage da to uradi. Inače ima, kako on kaže, puno ljudi koji se nikad nisu ispovijedili, ali koji i ne osjećaju potrebu da to uradi.
E pa lijepo, ako on osjeća potrebu, nije nikakvi problem ispovijediti se. Dakle, ne ispovijedamo se svešteniku, ispovijedamo se samome Bogu. A on tačno zna šta smo mi učinili. Sveštenik je tu prisutan samo da pomogne to ispovijesti, a ne kao neko kome se mi tu nešto povjeravamo. Mi se možemo njemu i povjeravati i s njim savjetovati, ali to može drugom prilikom. Međutim, ispovijest je zaista izlivanje duše pred Bogom u kojoj čovjek priznaje da ima taj svoj prvobitni lik, taj svoj prvobitni obraz i da je on ukaljen manje ili više tim dijelima koja su kasnije došli, da želi da se vrati u taj svoj prvobitni lik. Ono što cjelokupna svjetska medicina i psihijatrija pokušava da vrati čovjeku taj njegov nepatvoreni, drevni, iskonski, istiniti lik, to jedna ispovijest može da učini. Niko to drugi sem ispovijesti ne može da učini. A pokazuje se to koliko nam je spasenje na dohvat ruke.
Evo pitanja naše slušateljke iz Podgorice, kaže da su njena djeca počela da poste, čita vaskršnji post i pola božićnog i pita da li mogu da se pričeste s obzirom da se ne ispovijedaju i ne idu na bogosluženje.
Pa sad znate kako, pričešće i odlazak na bogosluženje, to vam je jedno isto. Ne možete se vi, osim ako niste nešto teško bolesni, pričestiti van bogosluženja. Dakle, samo treba shvatiti šta je u stvari to bogosluženje, zašto je pričešće njegova kruna. Dakle, mi se okupljamo nedjeljom u crkvi na svetu liturgiju da bismo došli u zajednicu s Bogom. U zajednicu s Bogom sigurno se dolazi molitvom, bez molitve je to nemoguće, ali prizivamo blagodat Božju da siđe na nas i na ove naše predložene darove, na hleb i vino koje prinosimo Gospodu, i da ih tu zbog nas i pred nama učini tijelom i krvlju Hristovom. Dakle, možete vi doći na kraj liturgije i pričestiti sebe i djecu, ali zašto da ne učestvujete u toj velikoj tajni u kojoj praktično čovjek sebe prinosi Bogu na dar, sebe i svoje, zato i kažemo tvoje, od tvojih tebi prinosimo radi svih i za sve. Bolje zato doći i učestvovati u toj velikoj tajni. Ako djeca su, ako su nam mala pa i ne razumiju, razumjet će, kako se kaže, kad odraste, kad razmisli, kašće mu se samo, ali osjetit će dušom i bit će spreman za tu veliku tajnu ako počne od malih nogu da ide.
Da li je osuđivanje drugoga, ma koliko on griješio, zapravo znak za postavljanje sopstvenog pokajanja, pita slušalac?
Pa prilike jeste. Svaki put kad vidimo tuđe grijehe, znači da je onaj lakmus papir za svoje grijehe negdje omanuo, a opet i suprotno, koliko god vidimo svoje grijehe, mi vidimo samo tuđe vrline. I to ne sa nekom zavišću, već kao da su naš sopstveni dar. Zato praktično bi trebalo svaki put kad vidimo, uhvatimo sebe da gledamo tuđe grijehe, da shvatimo da tu đavo ratuje sa nama, a ne sa tim bratom ili sestrom koje mi osuđujemo. Dakle, da se bitka vodi za našu dušu, a ne za toga kome mi pokušavamo da budemo sudija. Dakle, tu sva oružja treba čovjek da stavi na gotov. I ima divna priča u Starečniku kako, kaže, dobar vinogradar sa ove loze skuplja samo ovo dobro grožđe, ono drugo i ne obraća pažnju. Kad se kaže da je neki vinograd dobar, to nije zbog toga što je ostalo na mutljaga ili ne znam, ono loše grožđe neobrano, nego zbog ovo koje je vinogradar doneo u korpi i pokazao kao dobro grožđe. Tako mi treba od naših bližnjih da uzimamo samo ono što je dobro i time ćemo i sebi i njima mnogo više koristiti nego da na neki način budemo sudije i istražitelji nekih KGB njihovih grijeha. I pošto, znate, ja ga stalno navodim, moj starac Josif Spileot, on kaže, nemoj da budeš kolega demonu, on to gleda, ne, ti nemaš šta sad tu da radiš, to je njegov posao i sad ti sad tu nemaš šta da mu budeš kolega.
Da li je izostajanje osjećanja skrušenosti i pokajanja za vrijeme molitve onaj farisejski kvasac o kojem govori Spasitelj, i šta još spada u taj kvasac?
Znate šta, sad teško je baš u vrijeme molitve, pogotovo javne molitve, sad sebe hvatati u tom imate li skrušenosti ili nemate. Dakle, treba čovjek da se moli Bogu koliko god može svom dušom, pa će negdje da vidi da li je tu bilo ploda. A pokajanje valjda svi osjećamo pri svakoj molitvi, barem u nekom najmanjem vidu. Kao što je ovaj slušalac ovo kaže, isto tako jako opasno bi bilo da se čovjek stalno smatra skrušenim i velikim pokajnikom. Mislim, onda od toga nema ništa. Onda je tek to jedan dubinski farisejski kvasac. Dakle, moliti se treba čistim srcem, normalno ne smatrati sebe za nekakvo Božje stvorenje kome sad treba i sam Bog da se javi, tako, ali nešto sad sebe tu izučavati, imamo li mi skrušenost pri svemu tome, mislim da je to nekakvo vještačko ovako shvatanje molitve. Bolje molimo se ovako, pa daće Bog, što se kaže, da bude tu i ploda.
Da li se istočno i zapadno hrišćanstvo mogu predstaviti kao linije na krstu, uspravna linija katoličanstvo, a vodoravna pravoslavlje, pita slušalac?
Pa ne, jer istočno i zapadno hrišćanstvo, oni pretenduju da imaju autoritet istine. Poznate ova težnja, horizontale i vertikale, to bi značilo da zapadno hrišćanstvo uopšte ne pretenduje na vezu i na odnos sa Bogom, a ono i tekako pretenduje. Čak po svojoj teologiji smatra da jedino i ima tu vezu, da smo mi negde zabrazdili, isto kao što mi smatramo i za njih. Ali ne znači da i mi samo sebe smatramo da mi eto samo imamo nekakvu vertikalu ka Bogu, a da uopšte svoje bližnje ne računamo ni u šta. Mi kao crkva Hristova sigurno da treba da imamo i tu horizontalu i vertikalu, jer onako kako fino apostol u poslanici, kaže, ko o svojima, a naročito bližnjima, ne promišlja, odrekao se vjere i gori od bezbožnika. I to zna svaki pravoslavni hrišćan. I onda ne vredi da sad mi to pripisujemo samo zapadnicima, što oni eto tako brinu, prave nekakve humanitarne pomoći i tako dalje, a kao da mi isto to ne radimo. Dobro, mi možda nemamo fizičke snage za te ogromne pokrete civilizacijske koje zapad čini u svemu tome, ali onoliko koliko se može i mi brinemo. A kažem, i zapad isto smatra da i on ima neku vrstu pretenzije da je jedina crkva, dakle on smatra da ima tu vertikalu. I sad kako ko shvaća tu vertikalu, to je druga stvar.
Naš slušalac želi da protumačite riječi Isusa Hrista, neka mrtvi sahranjuju mrtve.
Pa to je priča zemaljskog i nebeskog. Dakle, oni koji je dotakao Duh Boži, oni zaista streme svom silom da uđu u božansko i ne mogu baš da sve ove zemaljske poslove obavljaju. Ima ko će njih da obavlja. Međutim, oni koji su baš određeni od Gospoda da prošire slavu njegovu, za njih se to bavljenje zemaljskim smatra već kao jedno iskušenje. I Gospoda bi predupredio to iskušenje, on to ostavlja drugim ljudima, baš ih ovako vrlo jasno i surovo u tom momentu zove mrtvima. Trebaši da kaže, ima ko će to da radi, nemojte sad, jer onaj čovjek u evanđelju koji je rekao, Gospode, pošao bih za tobom, ali treba da sahranim oca svoga. Dakle, to je jedan opšti imenitelj, sahraniti oca svoga, znači treba da se pobrinemo o nečemu tu zemaljskom, a Gospod je došao pred njega. Prema tome, Gospod mu kaže, ako sam te zaista izabrao, ima ko će to tvoje da radi, a ti hajde za mnom, neka mrtvi pokopavaju svoje mrtve, neka oni sade i grade i neka rade sve moguće zemaljske poslove, ti si pozvan na blagovijest evanđelja. Dakle, ne treba smatrati svaku zemaljsku aktivnost kao aktivnost mrtvih, već ovaj poziv je onima koji su prizvani da prošire slavu Božju u ovome svijetu.
Slušalac želi da objasnite citat, pred Bogom je jedan dan kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan.
A, tu ima jedna fina priča koju je ispričao starac Kleopa, ovaj rumunski, evo baš da na današnji dan je njegovo upokojenje, danas inače dan upokojenja ta dva velika starca koji su obilježila 20. vijek, starac Porfirije iz Atine i starac Kleopa iz manastira Sihastrije iz Rumunije, veliki rumunski starac. I oni pričaju zanimljivu priču o tome kako neki monah je čitao u Svetom pismu, jedan dan pred Gospodom kao 1000 godina, 1000 godina kao jedan dan, i on tu nešto kaže, ma da ne pretera malo, kaže, kako to jedan dan kao 1000 godina, 1000 godina kao jedan dan. A on je bio crkvenjak u manastiru i u tom momentu, kaže, u crkvu ulete nekakva ptica slična orlu, a nekih raznobojnih pera i tako nekoga neobičnoga, predivnoga glasa, i poče da pjeva i dođe gore na ikonostas i sa ikonostasa poče da pjeva i on pođe za njom, pjeva ona sad s jednog mjesta na drugo, ovamo, onamo, izađe napolje, dođe na bor i on se peo na bor da nekako dođe do te ptice i tu je, kaže, 3 sata slušao tu pticu, nije mogao da dođe do nje i onda ta ptica odlete. I on se vrati u manastir onako sav, jer kaže, to su bile božanske melodije koje ta ptica pjeva, nikad tako nešto nije čuo. I vrati se u manastir i onda gleda, šta je ovo, ko je ovo promenio kapiju, pa po Bogu, gdje je ova stara kapija, šta se ovo desilo. Uđe unutra, otkud sad ovo okrečeno, u bijelo, bilo je žuto, brate, šta rade ovi ljudi, šta se ovo desilo. I tu vidi nekoga mladoga monaha i pozdravi ga, onako još sav u čudu, i kaže, odakle si ti, oče? A ovaj zapanjen kaže, pa ja odavde. I tu sad ovo njemu ne bude jasno, kaže, pa kako ti odavde, pa ja sam odavde, a ovaj njemu kaže, kako ti, po Bogu, ja te prvi put vidim. Kaže, ajmo kod igumana, na šta se ovaj otac složi, aj tek tamo sredi neki, mislim, ne ličimo na njegovog igumana. I već se tu vidi da se nešto dešava neobično, i iguman kaže, dozovite svu bratiju, okupi se tu 100-njak monaha, i ovaj kaže, poznajete li vi ovoga monaha? Kaže iguman, ovi svi kažu da ga ne poznaju, a on kaže, oče, poznaješ li ti ovu bratiju? A ovaj kaže, ja ne znam šta se dešava, jer ja sanjam, kaže, ja sam samo izašao iz manastira. Ko ste vi sad, dakle ste došli, kaže, otkud vas je toliko, nas je bilo mnogo manje. I pita ga iguman za ime, tu i ovaj kaže, Partenije, recimo kako se zvao, i ovaj kaže manastirskom tamo ekonomu, idi, traži po knjigama kad je Partenije bio crkvenjak i kad mu je bio iguman Ilarion. To je ovaj tako rekao. I nađu da je to bilo pre 350 godina. I pita ga ovaj, oče, šta se ovo dešava? On kaže, eto, ja sam čitao Sveto pismo, iskrešio sam pred Gospodom. Rekao sam, nemoguće da je pred Gospodom 1000 godina kao jedan dan, jedan dan kao 1000 godina. I eto, tu se ta priča i završi na jedan čudan, ovako, da kažem, antropološki način. Pokaže se u stvari koja je ta vezanost čovjeka za epohu u kojoj je i za ljude. Jer ovaj čovjek je u jednom momentu shvatio da je on ostao sam na svijetu, da dobro taj svijet postoji, ali više nema nikog od ovih ljudi koji je on znao i koje je volio. I iguman kao srceznalac i dušeznalac kaže, donesite odmah da ga pričestite, on će umreti sada. I oni su ga pričestili, on se posle toga upokojio. Dakle, još taj jedan moment, nije ovo bilo pitanje slušalca, ali evo da kažem da se vidi koja je ta veza nas ljudi i jednih sa drugima. Tako da, eto, čovjek koji je hrišćanin i koji stremi ka carstvu nebeskom, ipak je preteško za njega da bude izuzet iz svoje epohe. Neko je negdje na početku emisije pitao da li su hrišćani realni ljudi. Pa sigurno, evo ovdje se vidi da su realni. Znači, nije mogao da izdrži nešto što je nerealno. Dobro, to je bilo Božjom rukom doneseno, ali da nije od Boga, bilo bi baš bajkovito. Tako da, eto, realna mu zemlja, realno mu nebo.
Slušalac pita, gdje je granica između ljubavi i sebičnosti?
Pa tu nema nikakve granice, tu ima provalije između jednog i drugog. Zaista, to su dva pola vrlo udaljenih stvarnosti.
Kako se sačuvati od egoizma koji se krije pod formom pravednosti, sljedeće pitanje?
Pa rekao bih ljubavlju, jer tu gdje je ljubav, pravednost nema taj farisejski odnos, dakle da se insistira na njoj, već pravednost, dakle, treba da bude u službi, a ne da bude u vlasti. Ja sjećam kad sam bio mali, pa ja i sestra se tako malo podžapamo, tako pa smo bili mali, tako svađamo se i onda odjednom dođe bukvalno Božja riječ kroz majku koja kaže, pošto mi normalno sve vičemo jedno protiv drugog, onda majka kaže, prestanite, nije bitno ko je u pravu. Dakle, bitnije je nešto drugo, bitnije je ljubav nego ta pravednost.
Slušalac iz Ulcinja kaže da mu se događa dok čita večernju molitvu da iznenada osjeti veliku radost, posebno kada spomene ime Gospoda Isusa Hrista i pita zašto mu se to događa i da li je to normalno.
Sasvim normalno, on jeste naša najveća radost. Divno je što mu se to događa, nek nastavlja i dalje.
Da li je civilizacija u stvari odstupanje od Hrista ili Božja nauka, pita slušalac.
Pa sad, to da stavite ovu riječ u svijet i da ja recimo kažem da, to je odstupanje od Hrista, mene bi proglasili za ludog, a našu vjeru bi proglasili za tamo nekakve mračnjake istočne. Ali kad pogledate, uopšte nije pitanje bez neke, što bi se reklo. Dakle, stvarno je civilizacija nastala u svom današnjem obliku praktično time što su Božje zapovesti ostavljene malo po strani. To je došlo do građanštine, civilizacija i bukvalno u prevodu znači građanština, znači ugrađivanje u grad, eto, to bi bila civilizacija. Dakle, suština grada kao nekog koji nosi sa sobom, da kažemo, bitnost postojanja, eto, to je civilizacija. Mi kao hrišćani znamo da grad, koliko god je ovako pogodan za življenje, isto toliko nema nikakve dodirne tačke sa pojmom spasenja. Dakle, moguće spasenje i u gradu i van grada. Ono jeste da u Otkrovenju kaže da na kraju je taj nebeski grad Jerusalim, ali to je već jedna druga, ne možemo sigurno reći da u njemu vladaju nekakvi urbani odnosi, već je to samo skup ljudi spasenih tih na jednom mjestu. I dakle, da li je civilizacija u stvari odstupanje od Hrista, pa ima tu nečega, ali od ovog, da li je ona Božja nauka, ja pravom kažem, ne bih rekao da je Božja nauka. Božja nauka je vrlo jasno šta je to Božja nauka. A da civilizacija može da posluži Božjem djelu, može da posluži, ali sve to zavisi od upotrebe, a ne od pojma.
Sljedeće pitanje je postavio naš slušalac iz Podgorice. Šta pravoslavni hrišćanin može da uradi za nepravoslavne?
Pa da se moli Bogu za njih, eto tako, iako ih poznaje, najviše da svojim životom svjedoči o tome šta je istinita vjera. Jer ono što najviše nepravoslavne odvaja od nas, to je naš loš život. A ako je taj život posvjedočuje evanđelje, onda je očigledno da će se neko zamisliti kada vidi da neko zaista slijedi ono što je u evanđelju.
Slušalac je zamolio da objasnite riječi svetog apostola Pavla, gnjevite se i ne griješite, i pita na kakvu vrstu gnjeva sveti apostol misli i prema kome, odnosno čemu on treba da bude upućen.
Pa tu je apostol, mislim, duboko rekao da smo svi mi jedno tijelo i braća. Mi ljudi ko ljudi, onako imamo prvo često da smanjimo ovaj nivo hrišćanstva, da ga minimalizujemo, pa da opet neku svoju pravdu tražimo u njemu. I sad, ako je ta pravda s nama, onda je drugi neprijatelj. E to apostol pokušava, čini mi se, da to izbjegne, pošto je nemoguće u ovom životu ne gnjeviti se. Gnjev je, tako kažu sveti starci, kao nervi u organizmu i nemoguće ga je izbaciti, ali ako se i gnevimo, da on ne bude nešto što je bitino, suštinski upotrebljeno protiv brata, nego eto da ipak budemo svjesni da smo jedno tijelo, pa u tom jednom tijelu, eto, ako se i gnevimo, da ne dođe do nekakvog grijeha, prilike nekakvog postupanja prema bratu kao nekom ko nije hrišćanin.
Šta može biti od koristi duši nakon smrti, pita slušateljka.
Pa, kako ono kaže u Otkrovenju, pravednici dolaze na sud Božji, a njihova djela idu za njima. To može biti najviše od koristi, dakle, djela koja smo činili. Naše kompletno nastrojenje duše, to je naš odgovor pred Bogom. To šta smo mi sami, to i jeste naše spasenje ili naša osuda. Ali očigledno da svi mi, praveći ta dobra ili zla djela, gradimo neki svoj duhovni, duševni organizam koji se poslije pred Bogom prepoznaje kakav je, da li on svijetli ili više voli da bude u tami. Sve što učinimo kao dletom se urezuje na tijelo naše duše i jedino ono čime ono može da bude izbrisano, to je pokajanje, ali pokajanje mora da bude u ovome životu. Već poslije prelaska pokajanje je nemoguće, zato što je duša dobila impuls onaka kakav je imala na zemlji. To je kao što stara Sofronije kaže, kao kad onaj svemirski brod izleti iz atmosfere u orbitu gore i ono ubrzanje koje je dobio, tim ubrzanjem on leti i dalje, tad više ne može da ga promeni.
Na koji način demon saznaje šta se krije u čovjekovom srcu i od kojih strasti boluje?
Pa to što nam se krije u srcu uglavnom se vidi u nama, ne umemo baš mi mnogo da se skrivamo, tako da to je saznatljivo i ljudima, nije samo demonima. Dakle, sve strasti, što je slušalac kaže, strasti od kojih bolujemo, mi zaista bolujemo od strasti, sve se oni u našim postupcima daju vidjeti. Tako da, eto, sami pravimo svojim postupcima dijagnozu svog unutarnjeg stanja.
Šta je hula na Duha Svetog, pita slušalac?
Pa to mnogo ljude buni, zato što je Gospod rekao da je to neoprostivo. I sad, kad se čovjeku slučajno pojavi nekakva hulna pomisla, on sad pomisli, sad sam ja gotov, eto, pohulio sam na Duha Svetoga. Nije to to. To bar ovako kako oci kažu, to je istrajnost u proglašavanju dobra za zlo i istrajnost u proglašavanju zla za dobro. Dakle, to je ono što je, sjećate se kad je to Gospod rekao, baš kada je on isciljivao, oni mu kažu, u njemu je Velzevul, dakle, đavo. Dakle, očigledno da neko daje ljudima zdravlje, da ih upućuje na božansku nauku, a oni kažu u njemu je đavo. Dakle, to je hula Duha Svetoga.
Koja je najveća od svih prelesti?
Pa prelest po kojoj ja sebe smatram za bezgrešnog.
Kako sačuvati dušu od brzog života i koliko se dnevno vremena može odvojiti za radne obaveze, a da se ne nanese šteta duhovnom životu?
To zavisi od slučaja do slučaja. Ne može se tu dati neki potpuni recept. Život sam nije podložan receptima, niti se može napraviti nešto što će da važi u sve dane našeg života, već dobro ovaj slušalac kaže od brzog života, taj brzi život očigledno sam po sebi ima i nosi sa sobom haotičnost, a u haotičnosti je vrlo teško uspostaviti nekakvi poredak. Dakle, mi da sačuvamo dušu od brzog života ne možemo, jedino možemo da sačuvamo od pogubnosti koju taj brzi život, a on postaje sve brži, donosi. Očigledno da možemo, jedina kočnica tog brzog života je vanvremenost, dakle vječnost. Ako shvatimo da sve ovo stremi i gredi ka vječnosti, bez obzira koliko ovaj život bio brz, mi ćemo eto imati jednu, da tako kažem, instancu na koju možemo da se oslonimo. Što se tiče ovoga koliko dnevno vremena se može odvojiti za radne obaveze, pa znate, jedna od ovih ogromnih satanenih prevara današnjice, to je taj neprestani rad koji je isto kao ono što je faraon u Egiptu Jevreje zapošljavao da rade po čitav dan da ne bi mogli da se mole Bogu, tako ova civilizacija s ovim novim radnim vremenima od 9 do 5 i tako uništava i porodični život, uništava i praktično ne može čovjek ni da se odmori od tog posla, već ga čeka drugi radni dan. Većina poslova danas se radi i nedeljom, dakle, evo ako se malo raspitate među svojim kolegama koji radi u ovim svjetskim ustanovama, dakle, ni nedelja nije slobodni dan, radi se bez prestanka i čak može da dođe i do duševne bolesti. Amerikanci to nazvali workaholic, otprilike ne alkoholik, nego workaholic, dakle onaj koji je zavisan od posla, ne zna čovjek šta će sa sobom ako ne radi, i onda se u tom poslu nekako iscrpljuje, a to je baš ono, menja zlato za blato. Tako da eto, novom smo u nekom novoj jednoj situaciji u kojoj to jedino može čovjek tako da uz veliki napor nađe to vrijeme za molitvu i za radovanje svojim bližnjima, ali se ipak nadamo da će u raspamećeno vrijeme brzo da vidi svoj kraj tome što neće pokazati nikakve rezultate. Umoran čovjek ne može, tako kažemo, da privredi ni sebi ni drugima, dok odmoran i čovjek koji, da kažem tako, je zadovoljan, on može mnogo više da uradi.
Kako mi pravoslavni hrišćani možemo pomoći da hristolika rana na dušama i srcima svih nas Kosovo i Metohija zacijeli i da sačuvamo naše svetinje na Kosmetu, a Kosmet u sastavu Srbije?
Pa možemo to molitvom da sačuvamo. Nema tu drugog nego čime ćemo se mi boriti nego molitvom. Sigurno da je Kosovo u Božjoj ruci, ali Kosovo zavisi i od naših života i od naših nastrojenja. Kad je trebalo Kosovo braniti oružjem, branilo se, sada ga treba zaista braniti hrišćanstvom, braniti ga najunutarnjim odajama našega bića koje ćemo da posvetimo Gospodu i da kroz to posvećivanje Kosovo ostane naš.
Iako je vrijeme za ovu emisiju isteklo, otac Luka će odgovoriti na još jedno pitanje. Možete li nešto reći o paganskim elementima u hrišćanstvu? Pita naš slušalac, pošto mnogi istoričari i etnolozi tvrde da je hrišćanstvo preuzelo dosta formi od paganstva, kao na primjer loženje badnjaka. I otkud u našem narodu, naročito u neurbanim sredinama, toliko nekih paganskih običaja i obreda koji su čak i antipravoslavni, antihrišćanski, a manifestuju se baš za vrijeme proslavljanja Božića i krsnih slava, kao na primjer gledanje u pleće i slično. I kaže, ima li dakle u našem narodu nešto urođeno pagansko? Neki tvrde da je to zbog toga što je Srbima, bar jednom dobrom dijelu, hrišćanstvo silom nametnuto, pa se to paganstvo koga se neki naši preci nikada nisu odrekli, sada projavljuje u nekim hrišćanskim formama.
Pa zahvaljujem slušajucu na ovakvom iscrpnom pobrajanju svih ovih stvari, ali treba reći jednom pa zauvijek, to pominjanje paganstva u vezi Božića uglavnom. Paganstvo je vrlo jasna stvar, to je služenje idolima, tim, ne znam, božačkim bogovima, kako su ih oni nazvali, i to vrlo jasno služenje u kojem se prinose žrtve. Ovo što ljudi dovode jagnje za Božić, pa se ljube oko jagnjeta, to nema nikakve dodirne veze sa paganstvom. Recimo loženje badnjaka. Recimo ako pogledate kako izgledaju ti paganski kultovi, ni u jedan od tih paganskih kultova to loženje badnjaka ne bi moglo nikako da stane. To je nešto drugo. A u hrišćanstvu to je jedna slika. Više nije to ništa dogmatski. Znate, kod nas je uglavnom zbog neznanja, eto tako, ističu ti badnjaci kao nešto što je tako, da kažemo, zaštitni znak hrišćanstva. Nije to jedan divni običaj koji se, eto, raduje, sve nas raduju te vatre i te iskrice koje skaču od njih. Iz istog razloga zapadnjaci, i ne samo zapadnjaci, i Rusi i Grci stavljaju one jelke sa svećicama. Dakle, u pitanju jedna radost praznika, a ne nikakav paganski doživljaj. Druga je stvar što su povremena gatačka verovanja koja nisu prije hrišćanstva nego poslije njega, raznim zahlađivanjem i raznim, eto tako, periodima koji, da kažem tako, nisu bili u svjetlosti vjere, recimo po Turcima kad smo bili, pa onda ljudi, znači nisu sad ljudi po Turcima mogli da se bave svetotačkom teologijom, nego šta su mogli, to su znali, onda upadne tako po nešto i posle to proglase da je to nešto pagansko i to drevno. Nije pagansko, nego vračarsko i kao što je upalo, trebalo ga isto izbaciti, to gledanje u pleći i takve neke gluposti. Ali ništa u našem narodu nema urođeno pagansko. I srpski narod, kao i ovi ostali narodi, koji su bili mnogo više pagani nego mi, znači Grci su bili izuzetno svesni pagani. Svi ti narodi su, kada su ušli u hrišćanstvo, potpuno odbacili to pagansko. Ako je bilo nešto u ranijem životu što je moglo da se iskoristi, recimo za hrišćanstvo, kao što su Grci iskoristili filosofiju koja je uglavnom bila paganska, to se iskorištavalo, ali ništa nije bilo upotrebljeno da bi bila neka kao reminiscencija za ono što je bilo ranije. Bukvalno su svi tražili da se idoli zgaze, da se taj jedan period nezna bošta, što znači neznanja Boga, da se on zaboravi jednostavno i onog momenta kad se Bog javio tom pojedinom narodu, bio on srpski, grčki ili već neki drugi, da to bogojavljanje zaista uzme forme dostojne i da se sve prije njega zaboravi. Eto, to je u vezi tog paganstva.
Uče Luka, bilo je to posljednje pitanje za večeras. Hvala što ste bili naš gost.
Blagodarim, hvala i vama i neka je srećan Božićni post, da Bog da da u zdravlju i veselju dočekamo Božićni praznik.
Poštovani slušalci, uz jedno izvinjenje svima vama koji večeras nijeste dobili odgovore na pitanja, zbog velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju, mi vam zahvaljujemo na pažnji. Do sljedeće emisije za 7 dana. S Bogom.
U carstvu nebeskome, u kojem se misli vide, u kojem se srca ljudskih vide jedno sa drugim i isto tako sa Bogom i Tvorcem, u carstvu nebeskome, u kome nema vremena, u njemu se živi ljubavlju. U njemu se živi onim koji nas je stvorio, živi se onim koji je postradao za nas, koji je sebe stavio kao žrtvu paljenicu, na oltar svoje ljubavi, da bismo mi ushodili s njemu.
Prezači vodu kao kopno i pobega si od egipatskoga zla, Izraija smica se izbavitelju i Bogu našem pojmo.
Radio Svetigora.